Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν αυτό το φιλόξενο βήμα του συνεδρίου και την Οργανωτική Επιτροπή για το κλίμα συναδελφικότητας και ανεξιγνωμίας που χαρακτηρίζει τόσα χρόνια όσο παρακολουθώ τουλάχιστον εγώ αυτή τη δραστηριότητα, και να περάσω απευθείας στο θέμα μου, γιατί είναι πραγματικά τεράστιο και ο χρόνος είναι ελάχιστος. Το θέμα μου άπτεται του βασικού θέματος του συνεδρίου όσο μπορούσαμε τον πιο άμεσο τρόπο. Φιλοσοφία, πολιτική και οικονομία σε συνθήκες μιας μοναδικής, ως προς το έδρος και το βάθος, κρίσης, συστημικής και παγκόσμιας κρίσης, με απρόβλεπτες προς το παρόν προεκτάσεις και συνέπειες. Είναι ένα καθήκον των ανθρώπων που θεραπεύουν τη φιλοσοφία να μην αποστρέφουν το βλέμμα όταν προκύπτουν σοβαρά προβλήματα στην κοινωνία, αλλά να αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη, να εμβαθύνουν, να εντρυφήσουν, να διαλευκάνουν, να καταδείξουν την ουσία των προβλημάτων και όχι να βοηθήσουν σε λεκτικές υπεκφυγές αποφυγής αυτής της ουσίας ή ακόμα χειρότερο σε δοξολογίες της καθεστικής τάξης πραγμάτων και των εκάστοτε επιλογών της. Θέλω να επισημάνω ότι η φιλοσοφία ως η επιστημονική εκείνη συνείδηση, κοσμοαντίληψη, ως εκείνη η μορφή της κοινωνικής συνείδησης η οποία εξετάζει τις σχέσεις, τις εκάστοτες σχέσεις κοινωνικού είναι αντικειμενικών όρων και κοινωνικής συνείδησης υποκειμενικών όρων, με άλλα λόγια ως εκείνη η νόηση, συνείδηση και επιστημονικός αναστοχασμός που μας επιτρέπει να διευκρινίσουμε ποια είναι η σχέση του υποκειμένου, του ανθρωπίνου όντως ως υποκειμένου, έναντι των εκάστοτε ιστορικά προσδιορισμένων αντικειμενικών όρων της ύπαρξής του, οφείλει να δει τη σχέση μεταξύ οικονομίας, πολιτικής και των λοιπών σφαιρών της ζωής, να τα δει αυτά συστηματικά και επιστημονικά. Εδώ επιτρέψτε μου μερικές επισημάνσεις. Όταν μιλάμε για επιστήμη, υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις, οι οποίες ξεκινούν από το μοντέλο του εμπειρισμού, το οποίο έχει εκφυλιστεί στο θετικιστικό αναλυτικό πρότυπο στη μία ακρότητά του και στη μεταμοντέρνα διάχυση των πάντων στη διακειμενικότητα, στον άλλο πόλο. Το πρότυπο επιστημονικότητας που θα υιοθετήσουμε ή θα απορρίψουμε δεν είναι θέμα γούστου. Είναι κάτι το οποίο έχει αντικειμενικές ορίζουσες, αντικειμενικούς προσδιορισμούς. Και όσον αφορά τις κοινωνικές επιστήμες, αυτοί οι αντικειμενικοί προσδιορισμοί έχουν ορισμένες ιδιοτυπίες έναντι των φυσικών, μαθηματικών, λογικών και λοιπόν επιστημών, οι οποίες επιδέχονται φορμαλισμούς και ποσοτικές προσεγγίσεις κατεξοχήν. Όταν αναφερόμαστε στην πολιτική οικονομία, αναφερόμαστε στην κατεξοχήν κοινωνική επιστήμη. Την επιστήμη εκείνη η οποία διερευνά την ουσία της ανθρώπινης υπάρξεως. Δεδομένου ότι η ουσία της ανθρώπινης υπάρξεως, η ουσία του ανθρώπου ως υποκειμένου, είναι ακριβώς το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν προσαρμόζεται στους αντικειμενικούς όρους της ύπαρξής του, στις εκάστοτε αλλαγές του περιβάλλοντος του. Η εξελικτική διαδικασία που ακολουθεί είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό, αλλά του αντίο προσαρμόζει το περιβάλλον στις δικές του ανάγκες. Πώς το κάνει αυτό? Δια της παραγωγής. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με την παραγωγική επενέργεια του ανθρώπου στη φύση ως βασική μορφή ανταλλαγής ύλης και ενέργειας που συνιστά την ειδοποιώ διαφορά του κοινωνικού έναντι του φυσικού, του βιολογικού συμπεριλαμβανομένου. Άρα η επιστήμη η οποία διερευνά τις ιδιοτυπίες της εκάστοτε ιστορικής μορφής παραγωγικής επενέργειας του ανθρώπου στη φύση και τις συνακόλουθες μορφές σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους επί τη βάση αυτής της παραγωγικής επενέργειας του ανθρώπου στη φύση, είτε η πολιτική οικονομία, είναι στον πυρήνα της φιλοσοφικής προβληματικής. Και όποιος αρνείται να ασχοληθεί με αυτόν τον πυρήνα, ή έχει άγνοια του πράγματος ή εθελοτυφλή. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε και τις καταστάσεις εκείνες τις οποίες ο Μάρξ χαρακτήριζε υποδηλωτικό καταμερισμό της εργασίας, εξαντραποδιστικού τύπου θα έλεγα, ο οποίος υποδηλωτικός καταμερισμός της εργασίας καθιστά κάποιους από εμάς φιλοσόφους και κάποιους από εμάς κοινωνιολόγους ή οικονομολόγους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, με σαφώς οριοθετημένα πεδία, σαν να είναι κουτάκια τα οποία τακτοποιούν τα γνωστικά αντικείμενα ακριβώς για τις τεχνικές ανάγκες της αναπαραγωγής γνωστικών αντικειμένων στην ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήματος του Πανεπιστημίου συμπεριλαμβανομένου. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η ιδιοτυπία του ίδιου του γνωστικού αντικειμένου. Και περνώ στο προκείμενο. Για να έχουμε επιστήμη, πρέπει να έχουμε τρεις βασικές λειτουργίες. Ποιες είναι αυτές? Η δυνατότητα αντικειμενικής περιγραφής του τι υφίσταται, πώς υφίσταται. Δεύτερον, η δυνατότητα επιστημονικής ορθολογικής εξήγησης, τεκμηρίωσης του γιατί και πώς, των αιτίων, των γενεσιουργών αιτίων αυτού του αντικειμένου που μελετάμε, της νομοτέλειας με άλλα λόγια που διέπει αυτό το αντικείμενο, μιας νομοτέλειας η οποία δεν είναι ορατή άμεσα στην επιφάνεια. Ας θυμηθούμε το φύσης κρύπτεστε φιλή και τα περιαρμονίης αφανούς του Ηρακλήτου. Εδώ χρειάζεται άθλος, κόπος για την ανάκτηση, για την πρόσκληση την νοητική αυτού του αντικειμένου, για την πρόσκληση της μη ορατής στην επιφάνεια νομοτέλειας που διέπει το αντικείμενο. Και τρίτον, η δυνατότητα επιστημονικής πρόβλεψης, πρόγνωσης του τι μέλη γενέστε βάσει της διάγνωσης της προγενέστερης πορείας, της παρούσας δυναμικής της δομής και του που κατατείνει ως φάσμα δυνατοτήτων αυτή η δομή. Όταν έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τον πυρήνα του πλέον περίπλοκου ή της παραγωγικής σχέσης ως πυρήνα του κοινωνικού προς τη φύση και των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων βάσει αυτής της παραγωγικής σχέσης, τότε επισέρχεται και μια πλευρά η οποία είναι εκ των όνων κάνευ και η οποία σταθμίζεται επιστημονικά. Και η πλευρά αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι η οποιαδήποτε έκβαση από το εκάστοτε φάσμα δυνατοτήτων που παρέχει η διάγνωση αυτής της νομοτέλειας που διέπει τον κόσμο που ερευνούμε, δεν γίνεται με απομηχανής θεό, δεν γίνεται με μαθηματικά μοντέλα κατά τον οκούν, αλλά γίνεται βάση της συμμετοχής του υποκειμένου, συνειδητός ή ασυνειδητός. Και ο ρόλος της επιστήμης είναι να κάνει συνειδητή τη συμμετοχή του υποκειμένου. Και αυτή η συνειδητή συμμετοχή του υποκειμένου έχει να κάνει με στοχεύσεις, κοσμοθεωρίες, προοπτικές, επιλογές, με ρήξεις που αφορούν συμφέροντα. Ατομικά, ομαδικά, κοινωνικά και πανανθρώπινα. Εάν ερωτηθούμε σε αυτό, δεν κατανοούμε τι είναι το οικονομικό και δεν μπορούμε ως φιλόσοφοι να προσεγγίσουμε το οικονομικό. Επιπλέον πρέπει να επισημάνουμε ότι μια φιλοσοφική σχέση προς τα θέματα της πολιτικής οικονομίας προϋποθέτει μια διάβγαση του γεγονότος ότι η πολιτική οικονομία, ειρήστε ότι παρέχω μια επιστήμη η οποία τελεί υποδιωγμών τις τελευταίες δεκαετίες, με τη λογοτομή που έχει υποστεί η οικονομική επιστήμη λόγω της κυριαρχίας των νεοκλασικών, μια λογοτομή η οποία επικυρώνεται με την απονομή Νομπέλ βραβείων, με την νομή κονδυλίων, με τη διαπλοκή με θέσεις σε διοικητικά συμβούλια χρηματοπιστωτικών και άλλων οργανισμών των οικονομολόγων, μια λογοτομή η οποία έχει αγγίξει ακόμα και την πιο ριζοσπαστική σκέψη και εννοώ τους αυτοαναφερόμενους ως μαρξιστές. Έτσι. Αυτή η λογοτομή λοιπόν έχει καταστρέψει την πολιτική οικονομία. Γιατί την έχει καταστρέψει? Διότι υπάρχουν ορισμένες λανθάνουσες προκείμενες στη βάση της όποιας μελέτης του οικονομικού γυρνέστε, της δομής των οικονομικών σχέσεων. Οι λανθάνουσες προκείμενες έχουν να κάνουν με το τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η κοινωνία, πώς συγκροτείται, πώς αναπτύσσεται το κοινωνικό γυρνέστε, ποια είναι η λογική που διέπει το κοινωνικό γυρνέστε. Αν δεν αναδείξουμε αυτές τις προκείμενες, οι οποίες είναι λανθάνουσες, τότε θα πάρουν τη μορφή που είπαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι στις εξαιρετικές ομιλίες τους. Τη μορφή δηλαδή μιας φετιχοποιημένης, υποστασιοποιημένης, δογματικής, θρησκευτικού τύπου. Δεν μας χρειάζεται μια νέα θρησκεία. Φτάνει πια με τους ταλιμπάν των ευγενέτερων οικονομικών. Δεν μας χρειάζονται δόγματα. Μας χρειάζεται επιστήμη. Με τα λόγου γνώσεως επιστήμη. Έτσι. Με αυτή την έννοια, οφείλουμε να προσδιορίσουμε τις αντικειμενικές ορίζουσες αυτής της επιστήμης. Οι οποίες έχουν να κάνουν με τι? Έχουν να κάνουν κατά πρώτον με την ιδιοτυπία, την υφή, το επίπεδο ανάπτυξης και τον χαρακτήρα της δυναμικής των σχέσεων ιεραρχημένου, διατεταγμένου όλου που χαρακτηρίζουν το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας, της σχέσης παραγωγής. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα περίπλοκο σύστημα το οποίο έχει χαρακτηριστικά οργανικού όλου. Επιτρέψτε μου αυτή τη μεταφορά, δεν μπορώ να την αποκρυπτογραφήσω αυτή τη στιγμή. Το οποίο βρίσκεται μάλιστα σε ορισμένο επίπεδο της ανάπτυξής του. Κατά δεύτερο έχουμε να κάνουμε με μια συσσόρευση, όχι αθρηστική, αλλά συγκρουφιακή κατεξοχήν, ιστορικού τύπου, των κεκτημένων περί του αντικειμένου γνώσεων στην ιστορία της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας. Εδώ η έρευνά μου, στο αντίστοιχο βιβλίο μου, με βοήθησε να καταλάβω ότι υπάρχουν τρομακτικά ενδιαφέρουσες νομοτέλειες που διέπουν τη συγκρότηση και ανάπτυξη της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας. Ξεκινώντας από τον Αριστοτέλη και τον Ηράκλητο και προχωρώντας από τους μονεταριστές μερκαντιλιστές, τον Ουίλιαμ Πετί, τον Μπουαγκιλμπέρ, τον Άνταμ Σμιθ και τη σχολή του, τον Ντέιβιντ Ρικάρντο και τη σχολή του και τη διάλυση της Ρικαρντιανής σχολής. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πορεία, η οποία καταδεικνύει τι? Καταδεικνύει ότι μια τέτοιου τύπου επιστήμη, το αντικείμενο της οποίας συνιστά οργανικό όλο, χαρακτηρίζεται από μια ανάπτυξη της μεθόδου ιδιότυπου τύπου. Εννοώ τώρα τη μετάβαση της νοητικής πρόσκλησης του αντικειμένου από το εμπειρικό αναλυτικό στάδιο της σκέψης στο κατεξοχήν συνθετικό, από την προδιαλεκτική σκέψη στην κατεξοχήν διαλεκτική, από την στατική εμπειρική αντιμετώπιση των πραγμάτων ως παγιωμένων, αμετάβλητων και ασύνδετων μορίων ενός κατακαιρματισμένου αντικειμένου, στη βάση του οποίου βρίσκεται η ατομιστική αντίληψη περί της κοινωνίας ως συνονθηλεύματος Ροβινσόνων, η γνωστή Ροβινσονιάδα του υποδείγματος της κλασικής πολιτικής οικονομίας, στην οργανική αντίληψη της κοινωνίας ως ενός περίπλοκου, ιεραρχημένου, διατεταγμένου, αντιφατικού, ποιοτικά και ποσοτικά μεταβαλλόμενου και ιστορικά παροδικού μορφώματος. Εδώ θέλω να επισημάνω τη συνεισφορά δύο τιτάνων της σκέψης, αφενός με του Χέγκελ, ο οποίος γενίκευσε οριακά την εργασιακή θεωρία της αξίας του Σμιθ και της προσέδωσε καθολική φιλοσοφική ισχύ, μετατρέποντας την έννοια της εργασίας σε έννοια της γενεσιουργού υποστάσεως, της γενεσιουργού αιτίας, ενός αυτοδημιούργητου ανθρωπίνου όντος στο γίγνεσθε της ιστορίας. Επιπλέον, βάσει αυτής της έννοιας της υποστάσεως, ανέπτυξε τη λογική και μεθοδολογία βάσει της γενίκευσης των δεδομένων της επιστήμης της εποχής του και της γενίκευσης των δεδομένων των λογικών κατηγοριών και εννοιών και νόμων της φιλοσοφίας, στην ιστορία της φιλοσοφίας. Ο Χέγκελ είναι ο πρώτος ο οποίος κατέδειξε την εσωτερική συνάθεια, συναρμογή, το εσωτερικό αλληλένδετο των εννοιών, κατηγοριών και νόμων της διαλεκτικής σκέψης. Ο Χέγκελ όμως εν πολλής, λόγω ακριβώς του ιδεοκρατικού του προτύπου, απολυτοποίησε αυτή την προσέγγιση στη διαλεκτική του μέθοδο και της προσέδωσε ένα χαρακτήρα αυτού για το οποίο μεμφόταν τον άλλο μεγαλοφυή τιτάνα, τον Καντ, στην εποχή του. Δηλαδή μετέτρεψε τη μέθοδο του σε κάτι σαν οδηγίες για κολύμβηση χωρίς να βραχείτε. Ο Μάρξ πήρε αυτή τη μέθοδο και τη μετουσίωσε σε τρόπο αναδόμησης, ανασυγκρότησης του συνόλου της πολιτικής οικονομίας της εποχής του, μελετώντας ένα συγκεκριμένο ιστορικά προσδιορισμένο γνωστικό αντικείμενο των σχέσεων παραγωγής και κεφαλοκρατίας της εποχής του. Και όχι μόνο, θα έλεγα. Επιτελώντας ένα τιτάνιο πραγματικά έργο, δηλαδή μετασχηματίζοντας εκ θεμελίων το κεκτημένο της χεγελιανής μεθοδολογίας και προσδίδοντας του νέα χαρακτηριστικά. Δεν είναι της παρούσης να αναφερθώ στους ιστορικούς περιορισμούς του Μάρξ και του μαρξικού κεκτημένου, πέρα από τις δογματοποιήσεις των λεγόμενων μαρξιστών της εποχής μας, οι οποίες προσλαμβάνουν καταστροφικές διαστάσεις, δημιουργώντας αδιέξοδα. Θέλω να επισημάνω ότι η εποχή μας χρήζει μιας άλλης μεθοδολογικής προσέγγισης, μιας περαιτέρω ανάπτυξης της μεθοδολογίας αυτής του οργανικού όλου, της διαλεκτικής λογικής και μεθοδολογίας, δηλαδή των τρόπων και των μέσων πρόσκτησης ενός απείρως περιπλοκότερου γνωστικού αντικειμένου, όχι πλέον στο υπόδειγμα του έθνους κράτους και της εθνικής οικονομίας, όπως το έπραξαν οι κλασικοί της πολιτικής οικονομίας και ο Μάρξ, αλλά στα πλαίσια της παγκόσμιας πλέον πολιτικής οικονομίας. Αυτό απαιτεί μια τεράστια ανάπτυξη που δεν είναι της παρούσης. Σας διαγραφήσω μόνο μερικές πτυχές ακροθυγώς μιας προσέγγισης η οποία λαμβάνει υπόψη τόσο το κεκτημένο και το έλλειμμα της μαρξικής συνεισφοράς, όσο και των μεταγενέστερων διανοητών του Λένιν συμπεριλαμβανομένου και της αντίληψής του περί ιμπεριαλισμού, περί μονοπωλιακού σταδίου δηλαδή της κεφαλαιοκρατίας. Θέλω να επισημάνω λοιπόν ότι το σύστημα αυτό πέρασε από διάφορες φάσεις, στον πυρήνα τον οποίο βρίσκεται η αλλαγή αυτού που χαρακτήρισα ουσιώδη σχέση του ανθρώπου προς τη φύση και προς τους ομοίους του. Δηλαδή της παραγωγικής επενέργειας του ανθρώπου στη φύση και δι' της τεχνολογικής συνιστώσεως αυτής της παραγωγικής επενέργειας. Έχουμε να κάνουμε με τρεις τουλάχιστον βαθμίδες της τεχνολογικής σχέσης του ανθρώπου προς τη φύση. Άρα και του χαρακτήρα της εργασίας, άρα και του χαρακτήρα του υποκειμένου. Τα λέω αυτά, κυρίως στον αντιπαρόδο, διότι είναι καλό μεν να προσπαθούμε να βρούμε τη συσχέτιση ορισμένων ανιστορικά θεωρούμενων φιλοσοφικών και ηθικών αρχών με την τρέχουσα πολιτική και οικονομική, αλλά είναι απείρως δυσκολότερο και απείρως αποτελεσματικότερο, πιστέψτε με, να μην υποπέσουμε στο σφάλμα του δονκιχωτισμού μιας εκ του ασφαλούς εξωτερικής ηθικολόγου δεοντολογικής κριτικής της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής και του κυρίαρχου συστήματος, αλλά να επισέλθουμε στον πυρήνα του και με τα λόγου γνώσεως να καταδείξουμε τι κάνει και τι δεν κάνει. Ποιο είναι το φάσμα δυνατοτήτων του. Με αυτή την έννοια λοιπόν πιστεύω ότι η βαθύτερη φιλοσοφική κριτική που έχει να ασκηθεί στο πεδίο της πολιτικής οικονομίας είναι όχι αυτή των οδηγιών για κολύμβηση, για να είμαστε στεγνοί, αλλά στον πυρήνα, στα βαθιά νερά των προβλημάτων της πολιτικής οικονομίας. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε τρεις τουλάχιστον βαθμίδες της επιστημονικής και τεχνολογικής σχέσης προς τη φύση του ανθρώπου. Πρώτη είναι αυτή που χαρακτηρίζει την πρώτη βιομηχανική επανάσταση και τη χρήση μηχανών. Δεύτερη είναι αυτή που χαρακτηρίζει το πρώτο στάδιο της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης των αρχών του 20ου αιώνα, εννοώ εδώ την εν σειρά και εν αλληλουχία συναμολόγηση και παραγωγή στη βάση ενεργειακών συγκροτημάτων με τα δίκτυα υπερυψηλής τάσεως ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που οδηγεί σε συμπλέγματα παραγωγής σε ολόκληρες περιφέρειες. Και τρίτη βαθμίδα θεωρώ αυτή που προέκυψε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά το δεύτερο ήμιση του 20ου αιώνα και είναι εν εξελίξεις στις μέρες μας ακόμα. Ενώ το στάδιο εκείνο της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση σε τεράστιας απόδοσης πολλαπλασιαστές ισχύως τύπου πυρηνικής ενέργειας, χαρακτηρίζεται από την διαδικτύωση της παραγωγής μέσω της εκμηχάνησης και αυτοματοποίησης των ροών πληροφορίας στο μηχανισμό της διοίκησης της σφαίρα της παραγωγής. Χαρακτηρίζεται επίσης με τη χρήση πλανητικής εμβέλειας διαδικτυωμένων συστημάτων ροών πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο και άλλα στοιχεία τα οποία συνδέονται με διαστημική κλπ. Τα οποία δεν είναι της παρούσης. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι αυτές οι αλλαγές δεν είναι καθαρά τεχνολογικής υφής. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η τεχνική τεχνολογία δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εκτός της ανθρωπίνης ουσίας και φύσεως. Είναι ο πυρήνας της ανθρωπίνης ουσίας και φύσεως. Άρα η κριτική που θα ασκούμε και στην τεχνολογική συνιστώσα των παραγωγικών δυνάμεων δεν θα πρέπει να είναι εξωτερική ως προς αυτή την ουσία, αλλά θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τι είδους υποκείμενο απαιτείται και αναπαράγεται από τον εκάστοτε τύπο επιστημονικής και τεχνολογικής συνιστώσας της παραγωγικής επενέργειας του ανθρώπου στη φύση. Άρα, με αυτή την έννοια, θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πλέγμα σχέσεων το οποίο άπτεται των τεχνολογικών και έχει πολλαπλές διαμεσολαβήσεις, άρα και άλλη κλίμακα εφαρμογών και αλληλεπιδράσεων. Θέλω να επισημάνω λοιπόν, συνοψίζοντας, κωδικοποιώντας, γιατί ο χρόνος πραγματικά με πιέζει, στη γραφή εκδοχή νομίζω θα μου δοθεί η ευκαιρία να τα δω αναλυτικότερα. Θέλω να επισημάνω λοιπόν το εξής. Επί τη βάση αυτού του τελευταίου σταδίου της επιστημονικής και τεχνολογικής επανάστασης, επιτυγχάνεται μια ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα της εργασίας. Άρα και μια ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα του υποκειμένου της εργασίας. Στην ουσία του ίδιου του ανθρώπου. Η εργασία από το να είναι απλώς και μόνον εκτελεστική χειρονοξία υλικού τύπου, σιγά σιγά μετατρέπεται σε ιδεατή δημιουργική δραστηριότητα, η οποία συνδέεται με διαφόρων επιπέδων αυτοματοποίηση, εισαγωγή δηλαδή της επιστήμης στην παραγωγική διαδικασία, και με αντίστοιχη αναβάθμιση του ρόλου του υποκειμένου σε αυτή τη διαδικασία. Μη προσμετρήσιμη καθαρά ποσοτικά, όπως γινόταν με την κλασική πολιτική οικονομία, σε αναγωγή της εργασίας σε απλή επαναλαμβανόμενη χειρονοξία, προσμετρώμενη απλώς σε εργάσιμο χρόνο. Άρα στην πλήρη ποσοτικοποίηση των πάντων. Χαίρομαι ιδιαίτερος, διότι το απόγευμα θα ακολουθήσουν δύο νεαρές συνάδελφοι εκκροσίες, οι οποίες θα αναπτύξουν αυτή την προβληματική περαιτέρω. Δεν θα σταθώ περισσότερο σε αυτό. Επιπλέον θέλω να επισημάνω ότι οι αλλαγές που επήλθαν είναι τρομακτικές, και διότι η οποιαδήποτε ανάπτυξη της παραγωγικής επενέργειας του ανθρώπου στη φύση έχει προσδιορισμούς εκτατικούς και εντατικούς. Ως προς τους εκτατικούς περιορισμούς, εκτατικούς όρους της ανάπτυξης, ομιλούμε εδώ για την εκτατική ανάπτυξη, που σημαίνει ότι έχουμε ποσοτική ανάπτυξη τύπου τυράς βάσει δεδομένων τεχνολογικών εφαρμογών σε απλή επέκτασή τους. Εδώ μιλάμε για το εξωτερικό όριο της εκτατικής ανάπτυξης, το οποίο είναι εμπολής εδαφικό και έχει να κάνει με τα όρια επέκτασης της παγκόσμιας αγοράς του κεφαλαίου, και για το εσωτερικό όριο εκτατικής ανάπτυξης, το οποίο έχει να κάνει με το μέγεθος, με την κλίμακα της μονάδας άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, η οποία σήμερα έχει προσλάβει τη μορφή των διεθνικών πολυεθνικών ομίλων, οι οποίοι αγκαλιάζουν το σύνολο του πλανήτη αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα μετά την πτώση των πρώιμων εγχειρημάτων εναλλακτικού ως προς τον καπιταλισμό τύπου ανάπτυξης της ανθρωπότητας, των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων. Κατά αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο είχαμε πτώση των πρώιμων αστικών επαναστάσεων, που διήρκησε οι πτώσεις και οι μεταπτώσεις αυτές και οι παλινορθώσεις μοναρχικών και φεουδαρχικών αρχών διήρκησαν πάνω από 5 αιώνες. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, θέλω να επισημάνω το εξής. Η ανθρωπότητα τίνει όλο και πιο πολύ να προσλαμβάνει τη μορφή ενός οργανισμού ο οποίος διαθέτει φλέβες και αρτηρίες των ροών σε πραγματικό χρόνο ενεργειακών πηγών σε όλες τις μορφές τους, φορέων ενέργειας σε όλες τις μορφές τους, διαθέτει νευρικό σύστημα, διαθέτει τρομακτική δυνατότητα μεταβολισμού με καταστροφικές επιπτώσεις στον πλανήτη, γεγονός που το βλέπουμε σε όποιες φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές προκύπτουν στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά δεν διαθέτει κεντρικό νευρικό σύστημα, δεν διαθέτει εγκέφαλο. Έτσι. Αυτή η κατάσταση, εξεταζόμενη, κάνω μια μεταφορά γιατί ο χρόνος με πιέζει απλώς, δημιουργεί μια κατάσταση λοιπόν στα πλαίσια της οποίας έχουμε την πυραμιδωτή δομή των σχέσεων παραγωγής της κεφαλαιοκρατίας να έχει να κάνει με μια σφαίρα της βάσης της λεγόμενης πραγματικής οικονομίας. Βλέπετε, θυμήθηκα την πραγματική οικονομία λόγω της κρίσης στην εποχή μας. Υπάρχει η οικονομία των τίτλων, η χρηματιστηριακή, και υπάρχει η κορυφή της πυραμίδας που έχει να κάνει με τα παράγωγα, με μορφές δηλαδή αλλεπάλληλα διαμεσολαβημένων μορφών τιτλοποίησης, οι οποίες μορφές είναι η πλέον επιθετική μορφή του παγκόσμιου κεφαλαίου σήμερα, είναι αυτή η οποία έχει προσδώσει στην τελευταία κρίση, τη μεγαλύτερη μετά την κρίση του 29-33 στην ιστορία της ανθρωπότητας, έχει προσδώσει το χαρακτήρα κρίσης χρέους και δίδυμος χειρονομικού. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα δανείσιμα κεφάλαια της εποχής μας είναι 1063, πάνω από ένα τετράκι. Κατανοείτε τι σημαίνει αυτό? Όταν το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι 63. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι προσπαθώντας να αντισταθμίσουν την μεγαλειώδη ανακάλυψη του Μάρξ, τον νόμο της τοπικής τάσης του μέσου ποσοστού κέρδους, οι δυνάμεις αυτές με αιχμή του δόρατος στην κορυφή της πυραμίδας του visual αυτού, του εικονικού αυτού κεφαλαίου, επιδιώκουν να εντάξουν βιαίως το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων, ιδιωτικών και δημοσίων, σε μια κατάσταση αμοιβαίων χρεώσεων και πιστωτικών δεσμεύσεων. Γιατί? Διότι έχουν ανάγκη ακόμα και από την παραμικρή υπόσχεση, έστω και εικονικής, παραπάνω από το μέσο ποσοστό κέρδους κερδοφορίας. Διότι έχουν ανάγκη σε συνθήκες κρίσης, είναι σαν να ποτίζουν τη φωτιά με βενζίνη. Μόνο αυτό ξέρουν να κάνουν. Έτσι. Σε συνθήκες κρίσης λοιπόν, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να υπονομεύσουν τον μέλλον ολόκληρων γενεών, μετατρέποντας χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, όπως είναι η χώρα μας, και μια άλλη ομάδα χωρών, πίξ μας χαρακτηρίζουν, σε μια μορφή νεορατσισμού, νεοφασισμού θα έλεγα της εποχής μας. Εντάσσουν λοιπόν αυτές τις χώρες σε μια κατάσταση αναδιανομής του πλούτου εκ προημίου. Δηλαδή θέλουν να έχουν ληστρική εκμετάλλευση υπερκέρδους για μερικές γενιές, για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Και το κάνουν αυτό μέσω του δημοσίου. Θέλουν λιγότερο κράτος στην υγεία, στην περίθαλψη, στην πρόνοια, στην παιδεία, αλλά θέλουν πολύ κράτος σε αυτή την υπόσχεση εξόφλησης του παγκόσμιου δανεισμού. Είχαμε δει τον πίνακα που μία συνάδελφος έδειχνε χθες και μας άγχωνε, και με αυτό θέλω να κλείσω. Υπάρχει μία αύξηση του δημοσίου χρέους, ευθέως ανάλογη της ευημερίας σε δείκτες αγοραίους και δι' σε δείκτες ΑΕΠ, σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό οφείλει να μας προβληματίσει πάρα πολύ για την ουσία της κρίσης που υφιστάμεθα σήμερα. Διέξοδος υπάρχει από αυτή την κρίση, απαιτείται όμως να γίνει με τα λόγου γνώσεως, απαιτείται επανάσταση στην επιστήμη, η οποία πραγματικά δεν θα είναι συμβατική ως προς το να καθαγιάζει, να δοξολογεί δίκην θεολογία του μεσαίωνα την καθεστική εντάξει πραγμάτων, αλλά θα εξοπλίσει την ριζοσπαστική δράση των πραγματικών υποκειμένων, των λαών, των ίδιων των δημιουργών του πλούτου, των ανθρώπων της εργασίας. Ευχαριστώ.